Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me pandeminë. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë me urgjencë çështjen e dekretit të presidentit Thaçi. Shkalla papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50%, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatës Pavarur të Kosovës, Avni Ajdini. Trump thot se ka parë prova që ndërlidhin koronavirusin me laboratorin kinez. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar se do ta trajtojë me urgjencë kërkesën e vetëvendosjes për të vlerësuar kushtetutshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të njëjtën e ka dekretuar Abdulla Hotin për kryeministër të ri të Kosovës. Përveç kësaj, në kërkesë deputetët parashtrues kanë kërkuar nga gjykata dhe edhe vendosjen e masës së përkohshme për pezullim të zbatimit të dekretit në fjalë, thotë në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Thaçi ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, për pozitën në kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Ky vendim ka pasuar votimin e suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvend më 25 mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka parë prova që i japin atij një shkallë të lartë besimi se koronavirusi ka dalë nga një laborator kinez i virologjisë. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ai ka parë provat, por nuk pranoi të jepte detaje, duke shtuar se nuk i lejohet të flasë për këtë. Komentet ka të ngjarë të rrisin për plasjet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Javët e fundit të dyja vendet kanë shkëmbyer akuza dhe mohime për origjinën e koronavirusit, i cili ka vrarë mbi 233.000 njerëz në botë dhe ka infektuar mbi 3.2 milion. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka folur për mungesën e bashkëpunimit të bashkësisë ndërkombëtare në luftën kundër koronavirusit. Ai ngriti shqetësimin edhe për mungesën e ndihmës për vendet e varfra. Guterres tha në një konferencë për media se bashkësia ndërkombëtare ishte ndarë në momentet më të rëndësishme të luftimit të koronavirusit. Ekziston një shkëputje midis udhëheqës dhe pushtetit. Ne shohim shembuj të mrekullueshëm të udhëheqës, por ato zakonisht nuk shoqërohen me pushtetin. Dhe ku ne shohim pushtetin, ndonjëherë nuk shohim udhëheqjen e nevojshme, ka thënë Guterres. Bandat kriminale po përdorin postierët e ushqimit të shpejt për të shpërndarë substancën narkotike, tha organizata ndërkombëtare e policisë Interpol. Kokaina, marihuana, katamina dhe ekstazia janë ndër substancat të cilat vendosen në kuti picash ose në mbështjellës të tjerë të ushqimit, tha Interpoli. Këto raste janë identifikuar në vende si Malajzia, Spanja dhe Britania e Madhe. Agjencia lëshoi një njoftim për të paralajmëruar 194 agjencitë saj anëtare për, siç tha, këtë formë të re të kriminalitetit. Dërgesat nga postierët e ushqimit bëhen përmes të biçikletave, motocikletave ose makinave, tha Interpoli. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nivelet e lartë të papunësisë në Kosovë janë shtuar edhe shumë punëtorë të cilët kanë humbur punën gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Vetëm në agjencinë e punësimit janë të regjistruar mbi 110.000 të papunë. Rrëfimin e njërit prej tyre e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mehdi Mala, 41 vjeç, ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë detyruar shumë biznese të mbyllen. Paga që ai ka marrë në një kompani private ka qenë vetmja e ardhur financiare në familjen e tij katërantarshe.
Jam komisioni angazhuar në një kompani që kryen shërbime hoteliere. Kryesisht kryen shërbime hoteliere në përndërtesa qeveritare me byfeja shërbime, dhe kështu që na u ka dhënë ndërprerje punë në bazë ndihmë qeverisë në datë 13 mars.
Mbyllja e aktiviteteve hoteliere ka qenë një nga masat e para për parandalimin e përhapjes së koronavirusit që janë marrë nga qeveria e Kosovës. Mala, i cili kishte punuar deri më datën 13 mars, thot se ka marrë vetëm pagën e muajit mars dhe se në muajin prill nuk do të paguhet.
Pagat e marsit i ka shpenduar kompania. Neve nuk kemi ende një vendim nga kompania për vazhdim të punës.
Pas mbylljes shumë aktiviteteve biznesore, qeveria në detyre Kosovës ka marrë vendim që përmes një pakuje emergjente fiskale të ndihmoj punëtorët në kompanitë e prekura nga masat kundër koronavirusit. Sipas Malajt, kompania që ai ka punuar ka bërë aplikimin për të përfituar nga pakuja emergjente. Megjithatë, ai shton se ende nuk ka marrë këto mjete që sipas tij janë të pamjaftueshme.
170 euro nuk është as për afër me mjaftueshme, por ne po flas për kompaninë ku jemi ne, po shpresojmë në seriozitetin e kësaj kompanie që do na i kompenzojë edhe pagën, pjesën e pagës tjetër.
Në pakon emergjente fiskale, cila është në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, është para parë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente të përfitojnë 170 euro për 2 muaj të ardhshëm. Mala tregon se kanë menduar që të bëhet një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që nëse kompania bën një pjesë të pagesës për muajin prill, punëtorët në të ardhmen të punojnë një orë më shumë për kompaninë. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i regjistruarit të papunëve në këtë agjenci ka arritur në mbi 110.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Dren Haraçia, tha për Radion Evropa e Lirë se në zyrën e punësimit gjatë javëve të fundit janë regjistruar mbi 40.000 persona të rinj si të papunë.
Si punë kërkues të rregull, ose të papunë janë regjistruar paraprakisht 28.000, do thotë të rregull për të parë të ri, 28.000 qytetar, ndërsa nga pasiva të cilët kanë kaluar në aktiv janë afërsisht 19.000 qytetar. Do në total numri i qytetarëve të cilët janë futur në sistem është paraprakisht 40.000.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shkalla e papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50% nga rreth 30% sa ka qenë në muajin mars, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini. Sipas tij, qeveria duhet t'i ndihmojë bizneset në mënyrë që të mund t'i mbajnë punëtorët në punë. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar korespondentja jo në Prishtinë, Nadia Mete.
Zoti Ajdini, dita ndërkombëtare